Бишкекте кечки саат 9, сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз, берүүлөрдү мен Бактыгүл Гүлчинбаева сунуштайм. Алдыдагы жарым саатта апталык баяндар топтомун угасыз. Бул ирет менчик мүлккө карата туугандар арасындагы мамиле, ага байланышкан соттошуулардын талаш тартыштын себептерин, аны чечүү жолдору тууралуу сөз болот.
База заңнын жок экенин ошол жерде. Ал жерде биринчи үйдүн номери коюлуп, көчөнүн номери алыш керегин.
Ата энеден болот да баарысы. Мисалы үчүн дарственныйлар, наследственныйлар. Ошондо толук бирөөнү оодаш керек.
Биз үйлөнө электе эле ма, чочуп келгендер күйөө баланын жер тилкеси бар, үйлөнсөңөр ошого там куруп жашай бересиңер деп айтышкан.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач кезекте жаңылыктарга берсек, сөз Касым Рахманкуловта.
Рахмат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Сауд Арабиясынын бийлигин биринчи жолу маркум журналист Жамал Хашогджинин өлүмү үчүн күнөөлөдү. Хашогджини өлтүрүү буйругу Сауд Арабиясынын өкмөтүндө отурган жогорку деңгээлдеги кишилерден келгенин биз билебиз деп жазылган Вашингтон Пост басылмасында жарык көргөн макалада, бирок ошол эле учурда Түркия менен Сауд Арабиясынын ортосундагы мамилелер жакшы экенин баса белгилеген президент журналисттин өлүмүнө Салман Хан өзү кийлигишкен эмес деп билдирген. Жамал Хашогджи Сауд Арабиялык журналист, ал 2017 жылы АКШга чыгып кетип, мекениндеги бийликти сындап жүргөн. Макалаларды жазып, 2 октябрда түркиялык болочок жубайы менен нике куруш үчүн тийиштүү документтерди алганы падышалыктын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирген бойдон кайра чыккан эмес. Сауд Арабиясынын бийлиги адегенде ал тез эле кайра чыгып кеткен деп билдирсе, кийин консулдуктагы мушташуу жунда өлгөнүн мойнуна алышкан, андан соң атайын эле өлтүрүлгөнү, бирок мындан бийик бийлик башындагы падышалык үй бүлө кабарсыз болгону айтылган. Хашогджинин өлүмүнө шектүү катары Сауд Арабиясында 18 киши кармалган. Кабулдагы өрттөн ири электроника базары чыгымга учурады. Афганистандын борбору Кабулда 2 ноябрга караган түнү чоң өрт чыгып, шаардын борборундагы электроника саткан жүздөгөн дүкөндөр ири чыгымга учурады. Тилсиз жоодон бир да киши жабыркаган жок. Тутанган өрт 13 сааттын ичинде араң өчүрүлдү. Бийлик өкүлдөрү учурда өрттүн себептерин иликтеп жатышат. Алдын ала маалымат караганда ага электрондук жабдыктардан чыккан от себеп болгон. Өрт өчүргүч суу түтүктөрүндөгү суунун басымы төмөн болгондуктан жалынды чектөөгө көп убакыт кеткен. Өрт өчүргүчтөр сууну атайын автоунаалар менен алыстан таш келүүгө мажбур болушкан. Бизнестеринен айрылган ишкерлер өкмөттөн кенемте талап кылышууда. Базар Коргон районунун борборунда жаңыдан реконструкцияланган стадионго маркум Асылбек Текебаевдин ысымы ыйгарылды. 3300 орунга ылайыкташкан стадионду оңдоого мамлекеттик бюджеттен 40 миллион сом каралып, былтыркы жылы оңдоо иштери башталган. Анын ачылышы кечээ 2 ноябрда райондун 100 жылдык мааракесин белгилөө учурунда болду. Иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баштаган депутаттар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. 7 ноябрь эл аралык маалымат жана басма сөз күнүнө карата 25 жыл аралыгында көз өткөн кыргыз журналисттеринин сүрөт галереясы ачылат. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулардын бири журналист Кумболот Момоконов билдирди. Иш чара 7 ноябрь күнү Анкара көчөсү 17 дарегинде Ак Сарай ресторанында өтөт. Журналисттердин күнүнө карата маркумдарга багышталып 7 ноябрь күнү Ак Сарай ресторанында Куран окулат. Ошол эле жерде 120 маркум журналисттердин сүрөт галереясы ачылат. Иш чарадан кийин ал сүрөттөр Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетине тапшырылат. Демилгени Элнура Кулуева, Канышай Мамаркулова жана башка 5-6 журналист өз каалоосу менен көтөрүп уюштурууда. Башка кабарлардан, Twitter АКШда 6 ноябрда өтө турган шайлоодо добуш бербөөгө чакырган 10 000 шек туудурган аккаунттарды өчүрдү. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги Twitterдин өкүлү Ян Планкетке таянып кабарлады. Социалдык түйүн сентябрдан октябрь айына чейинки аралыкта жарыяланган билдирүүлөрдү жок кылды. Аталган аккаунттардын баары Демократтар партиясынын тарапташтары катары катталган. АКШ конгрессине шайлоо 6 ноябрга белгиленген. Бул шайлоо жөнүндө жазылган микроблогдордун саны 10 миллиондон ашып, мурдагы жылдарга салыштырмалуу Twitterде эң көп сөз болгон окуя катары сыпатталган. Сентябрдын башында Facebook менен Twitterдин жетекчилери АКШ Сенатынын чалгындоо боюнча комитетинде сөз сүйлөп жатып, социалдык түйүндөрдүн чет элдик чабуулдарга туруштук берүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө баяндама жасашкан. Анда сенаторлор АКШдагы шайлоого Орусия кийлигишип жатканын белгилеп, ага Иран да кошулганын айтышкан. Москва мындай айыптоолорду четке кагып келет.
Рахмат Касым, жаңылыктарды Касым Рахманкуловтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти апта темасына байланышкан баяндар топтомуна беребиз. Бул ирет менчик мүлккө карата туугандар арасындагы мамиле, ага байланышкан соттошуулардын талаш тартыштын себептери, чечүү жолдору тууралуу сөз болмокчу. Оштуу ажырашкан үй бүлөлөр мүлк бөлүшүүдө келиндер көбүрөөк жабыркайт. Алар мурунку күйөөсү менен чогуу иштеп тапкан үй мүлкүнө гана эмес, өздөрү менен кошо алып келген себине да ээ боло албай калган учурлар көп. Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча мындай учурларда соттун чечими да күчсүз болуп келет. Толугураак Медер Нияз Алиев Оштон айтып берет.
26 жаштагы Асел мурунку күйөөсү менен 2 жыл жашап, ажырашып кеткен. Бул аралыкта туулган баласы учурда Асел өзүндө. Аселдин айтуусунда турмушка чыкканда ата-энеси берген себин ала албай сотко кайрылган. Бирок ал аракетинен пайда чыккан эмес.
2 жыл соттоштук биз ал менен. Развод, потом еще этот цептер менен, алименттер менен 2 жыл жүрдүк соттошуп. Алиментке решение чыккан, бирок төлөнбөйт. Уже 3,5 года, по-моему, этот как в разводе. Цеп был шикарный, приданный. Мебели итальянские, төшөктөр вообще 24 штуктан ар бири. Только баркут менен.
Асел жогорку билимдүү, эл аралык уюмдардын биринде иштейт. Укугун коргоого жасаган аракетинен мынтип майнап чыккан эмес. Ушул тапта эки баласы менен барар жери жок. Бир туугандарынын үйүндө баш калкалоого аргасы болгон дагы бир келин Гүлжан. Ал турмушка чыкканда күйөөсүнүн турак жай куруу үчүн жер тилкеси болгон. Бирок жер тилкеси кайын энесинин атында болгон үчүн бул тилкеге тургузулган үйгө ээлик кыла албай жатканын айтып отурду.
Биз үйлөнө электе эле мажучу келгендер күйөө баланын жер тилкеси бар, үйлөнсөңөр ошого там куруп жашай бересиңер деп айтышкан. Үйлөнгөндөн кийин экөөбүз Москвага иштегенге кеттик. Ал жактан ай сайын 30-40 миң сомдон ичпей жебей акча жиберип, бул жакта тамызды куруп бүтүрдүк. Былтыр күйөөм Москвада башка бир аял менен жүрүп кеткенин билип калып, Кыргызстанга келе бердим. Бул жакта үйүмө кирип жашап атсам, күйөөм артыман келип, жоомду берип салды. Кайненем баласынын сөзүн сүйлөп, мен эки бала менен кошо төркүнүмө жеткирип салышты. Үйдү курганга мен да акчам кеткен десем, колуңдан келсе далилдеп ал деп коюшту.
Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун юристи Марина Гайнанованын Азаттыкка билдиргени боюнча, ажырашкан үй бүлөлөрдүн мүлк бөлүшүү процессинде көбүнчө аялдар жабыркашат.
Жаш келиндер бизге кайрылат, мүлктөрүн ала албай жөнүнчө эмне кылышты билбей бизге келишет. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, кайнене кайнатасын ошо күйөөсүн чакырып, жакшылыкчы берип кой. Мыйзамдын негизинде ошондой ата энеси берген белектерди бүт септерин кайтарып бериш керек. Нүбүрө көбүнчө кайненелер билишпейт да, мен тойго расход кылдым, мен мүлктөрүн алып калам депчи. Паланча акча кетти, ошончо адамды чакырдым деп ата энелери такыр бербей коюшат.
2017 жылы 1 июлда кабыл алынган жарандык процессуалдык кодекске киргизилген өзгөртүү боюнча мүлк талаш процессинде сотко кайрылган жаран мүлктүн нархынан 10% мамлекеттин эсебине төлөп, андан кийин гана сотко кайрыла алат. Бул ченем бүгүнкү күнү жарандарды өзүнө тийиштүү мүлктү кайтарып алуу укугун чектеп жатканын адистер айтып келишет. Оштогу Туура Кадам коомдук бирикмесинин юристи Сулайман Усеновдун белгилөөсү боюнча бул чектөө өзгөчө ажырашкан келиндердин кендирин кескен ченем болууда.
Ошо госпошнада жана берип аткан жаран ушундай каражаттар барбы жокпу деп. Эгер чоң сумма боло турган болсо, бул чоң сумма 10% да чоң эле көлөмчүлүк кылат дакчы. Биздин өзүбүздүн тажрыйбабызда чыгып калды. Бир жигит ажырашпастан туруп үйүн саткан, бирок келин эки баласы менен ошол үйгө болгон, ошол мураска болгон өзүнүн долясын алабыз деп атканда 10% төлөм төлөш кыйын болуп калган. Себеп үйдүн баасы өтө чоң болгон. Мындайча айтканда 10% 980 000 сом чыккан, бул 1 000 000 сомго жакын акча да.
Юристтин айтуусунда учурда бул төлөм маселесин кайра карап чыгуу зарылчылыгы келип чыкты.
Чындыгында жарандардын ушул жеринде конституциялык укугу чектелип калат экен. Себеби дегенде кандай болбосун адам өзүнүн укугун коргоп калыш керек. А бирок мындай чектөөлөрдү кайрадан карап чыгыш керек экен. Себеби 10% мамлекеттик төлөм мүлк маселесине келгенден кийин жөнөкөй эле карапайым элдердин укугун иштетүүгө, укугун коргоп калууга тоскоолдук жаратып калат экен. Мамлекеттик пошлинаны төлөө менен гана алар өздөрүнүн укугун коргоп калып атат да. Эгер мамлекеттик төлөмдү төлөй албаса, даже сотко арыз менен кайрылыш алып жатат да.
Юристтердин айтуусунда ажырашкан үй бүлөлөрдүн мүлк талаш процессинде өзүнө тиешелүү себин, өзүнө, балдарына мамлекет тарабынан бөлүнгөн үлүш жерлерин, мээнети менен курган турак жай жана башка мүлктөрүнө ээ боло албай, аны сот аркылуу да чече албай жүргөн келиндер ондоп саналат. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруусун нарындан алынган баян менен улантабыз. Акыркы жылдары нарындагы юристтик компанияларга үй талашкан бир туугандар, балдары көчөгө чыгарып койгон ата-энелер көп кайрылууда. Адистер мындай көрүнүштү: ата-эненин турагы кичүү балага калышы керек деген кыргызсын жазылбаган мыйзамы күчүн жоготуп, көпчүлүк мыйзамга таяна баштады деп түшүндүрүшүүдө. Бирок ошол эле убакта ата-эненин учугун улап, ата очогун өчүрбөй жөндөп кеткендер да бар. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров нарындан улантат.
Нарын шаарынын тургуну Мирзат Сарыбаеванын күйөөсү үйдүн улуусу. Ал күйөөсү менен турмуш кургандан бери кайнатасынын үйүндө жашап келатат. Күйөөсүнүн эки бир тууганы бар. Алар мектепти бүткөндө эле Орусияга иш издеп кеткен экен. 10 жылдан кийин кайтып келген кичүү кайнеси азыр ата-энесинин үйү кичи балага таандык деп агасы турган үйдү талашып жатат. Кайнатасын колунда багып, бала чакалуу очор бачар болуп калганда агасынын үйүн келип кайнеси талашып жаткандыгына жеңеси Мирзат нааразы болуп турган чагы.
Биз аны өзүнчө эле тамсалып жашайт го деп ойлогонбуз. Анан азыр эми жашыбыз 40 ашып турганда каякка барып кантип тамсалмак элек? Жаш болгондон кийин байкесинин тамын талашкан кайнемдики деле туура эмес. Бала чакал болуп, очор бачар болуп калган, аны тамсалганга деле шартыбыз жок. Азыр кантип эмне кылып тамсалабыз?
Ал эми Нарын районунун 80%ден ашып калган тургуну Күмүш Орозова кызынын колунда турат. Убагында абышкасы өкөө тургузган айылдагы үй жайын улуу баласына белек катары расмий каттатып койгон. Бирок уулу 2 жыл мурда ал үйдү бекитип коюп шаарга кетип калган. Караганда келинин колунан чай ичип, неберелерди жыттап, карылыктын рахатын көрөм деген Күмүш апа бул үй чоочун болуп калды.
Эй болуп коеай. Кайда барса бекитип кетет. Келатсам да үйдү бекитип салып, тиги ылдый карай жөнөп кетет.
Туугандар арасында мүлккө байланышкан бул өңдүү окуялар азыр Нарында ондоп саналат дейт. Нарын шаарынын Юр Альянс юристтик компаниясынын жетекчиси Улан Жанбаев. Адис ушундай карама каршылыктуу жагдайларга тушукпаш үчүн мыйзам жазууда кыргызстан каада салттарында эске алуу зарыл деп эсептейт.
Салт дегенчи, салт деген мыйзамда жок да. Закон кабыл алган элдин каада салтын эске алыш керек да. Эми мыйзамдын негизги булагычы мындай да эл да учу. Элдин каада салты, үрп адаты да. Олтура андай эле баласынан тиги талашып, мындан бул талашып, анан аялдар деген келиндер деген неме бар, чоң толук бар. Эки бир тууган бири бирин жешкен күндөр бар. Биз кадимкидей медиация кылып кетем алаакойгулар уят да. Ичүү баласын же бакпай коет ушундай да.
Мыйзам боюнча эгер ата эненин көзү өтүп кетсе, келес катары бир баласына калтырып кетиши керек же баласынын бирөөнө белек катары тапшырышы шарт болот. Эгер бул шарттар аткарылбаса, анда ата эненин мүлкү болгон балдарына тең бөлүнөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Наран.
Бир туугандар ортосундагы мүлк талаш көпчүлүк учурда мыйзамдуу эмес, салттуу бөлүштүрүлгөн учурда чыр-чатакка айланып жатканын адистер билдирип жатышат. Анткени атанын үй мүлкү кичүү балага таандык деген түшүнүк талаштын жаралуусуна аябай эле себеп болот экен. Анын кесепети өлүм менен коштолуп соттошууга чейин да алып барууда. Бул багытта Жалал Абаддан Руслан Калматовду уксак.
Ажырашкан жаштардын арасында көп болот экен. Жаштардын ою ошо мүлккө ээ болуп калсам деген ниет менен бе?
Бул Жалал Абад шаарындагы Достук аймактык башкармалыгынын аксакалдар сотунун төрагасы Алимжан Божиев. 9 жылдан бери төрага болуп иштеген Божиев шаардыктардан келген арыз даттануулардын басымдуусу да мүлк талашка байланыштуу экендигин кошумчалайт.
Ушуну эске албаган учурлар көп болуп атат да. Мындай болчу эле, кыргызда мындай намыс арият ушинтип талашып атат, тиги бу десе токтойт эле. Азыркыларда андай эле байкалбайт да. Баягы азыркылардын мындай прогрессивдүү жаштардын мууну өнүгүп өсүп келип аткандар көбүнчө аларга мындай баш бербегендей.
Аймактык аксакалдар соту өткөн жылы мүлк талашуу багытында келген кайрылуулардын көбүн сотко жөнөткөн. Анткени баардык эле учурда талашкан тараптар мунасага келе бербесин Алимжан Божиев айтат. Анын кесепети бир туугандарды касташууга алып келет.
Сотко көбүнчө кетет. Бул бизде участковойлор кошу иштешет, анан ал тергөөгө берет, тергөөдөн кийин анан кийин сот чечип берет да. Негизи сот чечкени оң деп коебуз, а баягы мелкий нерселер болсо, майда барат немелер болсо чечебиз. Кимдин эле колунан дүйнөсүн тартып алсаң, үй мүлкүн алып алсаң, ал сени жакшы көрчү эле. Менимче ал түбөлүк бир мамилени калыптанып кетет, же болбосо жакшы болуп кетет деп айта албайм да. Баарыбир кек калат, ой неме калат, өч калат, менден ушуну тарттырып ийдим же болбосо алдырып ийдим. Эми менимче ушу баары мыйзам чегинде болгон жакшы.
Өлкөдөгү социалдык экономикалык абал жашоо турмуштун оордугу бир туугандар арасында болор болбос мүлктү талашууга алып келип жатканын адистер айтышат. Улгайган кезде карыялар үйүнө ташталган карылар да мүлк талашынан ушул тагдырга кабылгандар. Шаардык аялдар комитетинин төрайымы Айчүрөк Исаева мындай дейт.
Уулу жок болгон болсо, кыздар ошол үйдү талашып, ортодо апасынын үйүн сатышып, апасы тиги кыздын колуна кетип, анан андан да кор болуп, күйөө баланын колунда да, мындан да кор болуп келген энелери бар. Аларга эми мисалы үчүн бизде эми баягы кризисный центр дегендер болчу эле, мындай убактылуу башпаанек кылгангачы азыр кризисный центр Жалабатта жок, иштебейт. Анан женедеги неме карыялар үйүнө жөнөтүүгө неме алсаң, алар көбүнчө уялышат. Жакшы эле башы көрүнгөн жерлердин апалары кээде ошондой немеге ситуацияга туш келип келген учурлар болот да.
Мыйзамга ылайык атадан калган мүлк, турак жай, кыз бала, чоң кичүүсү дебей баарына бирдей бөлүнүүгө тийиш. Аны туура бөлүштүрүү үй бүлө башчысына көз каранды юрист Чыңгыз Мырзабеков.
Мыйзам боюнча бир туугандар тең үлүштүк. Тең үлүштүк деген бул ошол ата энесинен калган турак жай ошол бир туугандардын баарысына тиешелүү деген сөз да. Ошондуктан ошол үй жайды талаш ошондон пайда болот. Көпчүлүк учурда баягы бир туугандардын арасында кыз балдар ошол бир тууганынын бирөөсүнө гана өзүнүн үлүшүн берет, экинчисине бербейт. Ошондон улам соттошуулар пайда болот. Албетте көпчүлүк учурда ошол ортодон бөлүү менен сот менин практикамда көпчүлүк учурда ошол үлүшүн бөлүү боюнча акчалай түрдө же натуралай түрдө. Акчалай түрдө деген эми түшүнүктүү. Натуралай түрдө деген ошол жер тилкенин бир өзүнө тиешелүү, ошол суммасына тиешелүү чекесин натуралай түрдө мындай бөлүп берилет да.
Жалал абад шаардык аксакалдар сотуна былтыркы жылы бир туугандар ортосундагы мүлк талашка байланыштуу 20 даттаны түшкөн. Расмий маалыматта облуста 2017 жылы 60 жакын үй бүлө атанын мүлкүн бөлүштүрүүнү сот аркылуу чечишкен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал абад облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунан апталык баяндар топтомун угуп жатасыз. Бул ирет менчик мүлккө карата туугандар арасындагы мамиле, ага байланышкан соттошуулар, талаш тартыштардын себептери, чечүү жолдору тууралуу сөз кылып жатабыз. Бир нече көз ирмемден кийин темабызды улантабыз. Азыр ушул саат калынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кабулдагы өрттөн ири электроника базары чыгымга учурады. Өрт 2 ноябрь түнү катталды. АКШ Иранга каршы бардык санкцияларды кайра киргизмей болду. Борбор Азиядагы Америка университети Чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы эң мыкты делген университеттердин 2019 жылкы рейтингине илинди. Твиттер АКШда 6 ноябрда өтө турган шайлоодо добуш бербөөгө чакырган 10 000 шек туудурган аккаунттарды өчүрдү. Турузду улантабыз. Элет жеринде өз мүлкүн расмий каттоодон өткөрбөй жүрүп, кийин кесепетин тарткандар арбын укук сабатсыздыгынан улам. Мүлк расмий катталбай калып, кала берсе туугандар арасында да талаш чыгып, пикир келишпестиктер жарала калып жүрөт. Талаптар күчөп, суралчу кагаздар көп болгону да буга тоскоол болуп жатат дешет баткендиктер. Аймактан Жеңиш Айдаровду уксак.
2 жылдан бери үйүн, автоунааларын каттата албай, кала берсе өздүгү тууралуу маалыматтарды атайын базага киргизе албай жүргөн тоо тараптагы айылдын тургуну Тойчалы Мырза өз учурунда атасынын көз итирүү мезгилинде эч кандай документ жасаган эмес экен. Эми минтип бир туугандары чет өлкөлөргө кетип, ар ким өз алдынча болгондон кийин үйдүн кичүүсү катары атадан калган, туулгандан бери жашап турган үй жайын каттоодон өткөрүү түйшүгүнөн кыйналып бүттүм дейт.
Менин 2 машинем бар, өткөрөйүн деп барсам базага бардым. База заныйм жок экен ошол жерде. Ал жерде биринчи үйдүн номери коюлуп, көчөнүн номери аталыш керек экен. Мен азыр 2 машинем номери калып эле үй маселеси боюнча жашап отурган жерим атамдын номунда эле. Ошону өткөрө албай мына кышы менен канчалаган кыйынчылыктарды көрдүк. Ал жерде дагы атамдын кала берсе бир номери туура эмес, уун ы деп жазып койгонун сотко чейин барып тууралатып жаздырып, бүгүн ушул атам үйүн өткөрүп алайын өзүмө деп барсам, ошол канча ака үкөң болсо ошолордун баардыгын таап кел, нотариустан кол коюп берсин дейт. Ага мен азыр бир тууганым экөөбүз Россияда, эң чоң акам 80 кирип калды. Ушул маселелер бизди өтө бүгүнкү күндө кыйнап турат.
Кээде бир туугандарды талаштырган азыраак жер же атадан калган мүлк, үй бүлө чогуу тапкан оокаттар укуктук талаада эмес, жекече чечип алуу аракетинде болуп, аягы аянычтуу окуяга айланып кеткендери да бар. Арада талаш сотко чейин жетип, мүлктү ээлик кылуу укугу каражаттан да, ден соолуктан да ажыратканы ашыкча маселе. Мындай болушуна жарандар, айрыкча айыл тургундары мүлкүн расмийлештирбей кайдыгер болгону себептейт облустук соттун маалымат кызмат башчысы Аскар Баймуратов.
Бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлктөрдү сатып алууда жарандарыбыз ошол сатып алып жаткан жер же үйлөрдүн документтерине көп маани бербей, качан ошол документтерге муктаж болгон учурда гана сотко кайрылып маселелерин чечкен атуулдарыбыз азыркы күндө бар. Айрыкча айыл кыштактардан келген тургундарыбыз өз укуктарын билишпей кыйынчылыктарга туш болууда. Мындайча айтканда мүлккө болгон укуктарын билбей же кайдыгер болуп өз учурунда каттатпай жүрүп анан маселе жаралып талаш тартыш болгондор да көп да.
Жарандар мүлкүн документтештирүү качан гана зарыл болгондо аракетин баштайт. Бирок айылдан райборборго келип жумаалап кезек күтүп тийиштүү кагаздарын топтоо түйшүгүнөн чарчап ишти таштап коюшат. Ушундай учурларды эске алуу менен мүлктү каттоо түйшүгүн жеңилдетип айылдан кагаздар бүтө тургандай шарттарды жаратуу зарыл. Антпесе кезек күтүү, түшүнүксүз кагаздарды жыйноо оордугу кыйнап талашка айланып кетүүдө, дейт Баткендик Исабек.
Справка алуу үчүн госрегистрге барасың, госрегистрге барсаң паспортуңду базага киргизип кел дейт. Базага барсаң банкка жөнөтөт. Үйүң документине барсаң кайра эле дагы госрегистрге келесиң, госрегистрге барсаң кайра эле РСК-ге барасың. Ушинтип бир мындай туңгуюктуу бир документ турулоо. Мына ошондон качып көптөгөндөр документтерди жасабай жатат. Документтерди тууралоонун жөнөкөйлөштүрбөгөндүгүн себебинен жасабай жатышат. Бул нерсени өтө жөнөкөйлөштүрүү өтө оңой. Бизде ар бир жерде квартал башчы, айыл өкмөттөн бүтө турган иш бул.
Мүлк каттатуу үчүн иш кагаздарын жыйноо оорчулугу, паспортту базага киргизүү да Баткенде оор маселе экени улам айтылып келет. Базада өздүгү тууралуу маалыматы жок жаран үчүн эч нерсе катталбайт. Ал жерде болсо 10 чакты документти сурашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктурубузду улантабыз. Элеттиктер үй бүлөдө менчикти кантип бөлүштүрөт? Мураскерине эртелеп аманат калтырып коюуну туура көрүшөбү? Үй бүлөдө мүлк талаш болот деген чочулоо жокпу? Ушул жана башка суроолорду Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова Таластын тургундарына берип көрдү.
Ата энеден болот да баарысы. Мисалы үчүн дарстын кылат, наследствени кылат. Ошондо толук бирөөнү оодаш керек. Эрте эле бирөөнү каттап койгон жакшы. Менин оюм, анын элдикин билбейм. Кызым бар. Кызыма оформлет койгон. Кызыма оформлет койдум.
Менчикти мыйзам түрүндө болсо жакшы болот го деп ойлойм. Эч мындай неме талаша албайт да. Анын өзүнчө болсо, кагазы жок болсо талаш керек да балдар. Биздин көзүбүз өтүп кеткенден кийин.
Билбейм, ата аналар көбүнчө ата энелер айтат го негизи. Бөлүштүрүп менин оюмча болсо ошо ата энен кылган нерсесин кылыш керек.
Айткан нерсе.
Анан айткан нерсесин атасы деле жакшы көргөн адамына баласына эметип берет эметиштеп ыштап негизи. Эми мага мурас калтырган үйдү ошо атамдын колунда калат. Мен эметип калган. Атам мен болосуң дегенде. Азыр эми семейный болуп элек жашайбыз. Шашпай кылып буйруганы болуш керек эми.
Чет өлкөдө бар го, өздөрүнүн мүлктөрүн калтырып кетет го. Зарайым эле алар жаздырып коет да.
Документтештирип
го. Азыр бизде деген жана фактически эң эле мындай оңой нерсе бул азыр бизде документ да. Документке көбүрөөк ишенесиз да адамга карагандачы. Ошон үчүн документке эле эрте эле ушундай мен ойлойм офистер ачылса депчи. Биздин Таластада, например, башка жерде да бизде деле туганда болгош, ата энеси өтүп кетип анан үйүндө кала турган баланын эшикке кууп чыгып эжелери үйлөрүн сатып ийген да. Андай болбош үчүн ошо Таласта жанагындай мүлк боюнча бир эме центр ачып анан адамдар келип бесплатный консультация алып ошол жердин баарын түшүнүп анан балдары менен эме кылып анан мынакей кагазга бул там сага калат, бул бууга калат, тиге калат деп эртеле заранее эметип койсо эч кандай эме болбойт деп ойлойм.
Талаш тартыш, нааразычылык болбойт.
Эми өлө элекмин да мен.
Эми мисалы үй болсо ошо кичүү бала да калыш керек да. Илгери эле ошо илгерки ата бабадан келе аткан салт да бул. Үйдө кичүү балага калыш керек. Ки
ким атенин карап калса, кайсы бала карап калса, кайсы келин атенеге эми ыманына карап кала атпайбы, азыр баланын келиндин эмесине карап ошол балага калыш керек. Мисалы, менин жолдошумдун эң кичи иниси ошо атасынын колунда калды да. Ошол үй жай ошо кайнымда калды. Биз ага эч кандай тиешебиз жок.
Өзүң бере турган балаңга берип койсоң болот да. Мыйзамдаштырып эле дарственный кылып оформтуп койсо болот. Башка бирөөлөр талашпай тургандай болуп, анан эме болуп келинчек үйлөнөт, жайланат, алар эме болбосун, ага чейинки эмелердин бардыгын ошодон.
Таластагы жергиликтүү тургундардын пикирлерин уктуңуз. Аны кабарчыбыз Альбина Сулайманова чогултту. Эми уктуруубузду маек менен жыйынтыктайбыз. Кыймылсыз мүлк жана жер үлүштөрүнө менчик тууралуу элде суроолор болсо же талаш жер алса, жарандар кимге же кайда кайрылышы керек? Турак жайга жер тилкелерге тиешелүү дагы кандай документтерге көңүл буруу зарыл? Мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз мүлк укуктарды каттоо бөлүмүнүн башкачысы Бегайым Токтомушова кызматы Азаттыктын кабарчысы Сабыр Абдымомуновдун ушул жана башка суроолоруна жооп берди.
Бегайым айым, элдин арасындагы жеке менчик болгон укуктарын билүү, алардын ушул документтерге болгон сабаттуулугу, алардын ушул документтерге болгон мамилеси кандай деп ойлойсуз бүгүнкү күндө?
Кыймылсыз мүлк укуктарды мамлекеттик каттоо бул 1999 жылы президенттин указынын негизинде агентство түзүлгөн. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ал агентство түзүлгөндөн кийин бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосунун негизинде ошо кыймылсыз мүлктөрдү республиканын аймагында массалык каттоо жүргүзүлгөн 2000-2008 жылдарга чейин. Ал массалык каттоо ошол айылдагы шаардагы кыймылсыз мүлктөрдү, жарандардын үйлөрүн, андан кийин болсо ошол кооптуу конуштардан сырткары айыл чарба багытында жерлерди, жер үлүштөрүн аныктап тактап, андан кийин катталып мамлекеттин эсебинен бекер жүргүзүлгөн иш аракеттер болгон. Ошол иш аракеттердин негизинде бүгүнкү күндө ушу кыймылсыз мүлктүн республика боюнча 90% көбү катталып турат. Эми бүгүнкү күндө ошо биздин мамлекеттик каттоо кызматына, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын жергиликтүү органдарына жарандардын көбүнчө талаштары ошо үлүштөрүн тактоо, жер үлүштөрүн тактоодон жана ошондой эле мураскерлердин кыймылсыз мүлктү талашуусунан үйлөрдүн жер участогунун чек арасын тактоодо ошол чек ара маселелери көп ошо көйгөйдү жаратып, ушулар боюнча көп арыздаттануулар болуп жатат.
Мисалы ушул адамдар ушул эми ушундай кабылбаш үчүн алдын ала эмнелерге көңүл буруш керек? Документтеринин арасында биринчи ишти эмнеден башташ керек? Бегайым айым, ушуну айтып кетсеңиздер, эмнеге көңүл буруш керек? Мисалы азыр бизди угуп аткан адамдар болсо, дагы бир ирет документини барбы, ал сандыгында жатабы, кайсыл текчесинде турат, жыртылып калбадыбы, эски форматта эмеспи, алар кандай болот? Эски документтер кандай болот? Баягы саргайып кеткен
эски документтерди мурун эгерде убагында катталса, мурун баягы Советтер Союз кезинде эски документтер БТнин органдары тарабынан катталган, ал жанагы мен айткан системалык каттоодо, массалык каттоодо ал кайрадан катталууга тийиш. Ал эми ошол убакта катталбай калган болгон болсо, анда бүгүнкү күн ушул мамлекеттик каттоо кызматынын алдында кадастр департаментинин 49 жергиликтүү каттоо органы бар. Бул ар бир райондордо, ошондой эле шаарларда жайгашкан. Алардын иштөө убактысы 5 күндүк, 8:30 5:30 чейин иштешет. Ошол убакта ар бир жаран өзүнүн жеке менчик үйүнө болгон жеке менчик укугун тастыктоочу, аныктоочу документтерди алып барып тактап кетсе болот. Бул жерде ошол негизги бул укук аныктоочу документ болуп эсептелет. Ал болсо тиешелүү укуктук органдын чечими, ошол жерди берүү жөнүндө, же болбосо сатып сатып алуу келишими, соттук чечимдер жана башка документтер эсептелет.
Токтомдо токтом деп да коет,
жергиликтүү
укуктук
органдын чечими, токтом. ал токтомдо.
Мисалы, бегаймай, мисалы, ошол каттоодо база түрүндө да, жана кадастр.
Бизде электрондук.
Ошол базага каттоос бар экенин, алар сөз ошол үйүндө бар документти ала келиш керекпи, эмнелерди ала келиш керек? Ошол токтомду. Эгер токтому да жок болуп, документи да бир жоголуп кеткен болсо, кандай иш эмнеден башташ керек?
Мисалы, 80-жылдар жолу бар,
90-жылдар
бар. Бул жерде эки жолу бар да, эгерде катталып туруп документтер жоголуп кеткен болсо, анда биздин ошо жергиликтүү катторгондор бизде.
Урматтуу каарман, берүүнүн маектин толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүн биз апта темасында менчик укугуна болгон мамиле жана чырларды чечүү тууралуу сөз кылдык. Берүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз мүлк укуктарды каттоо бөлүмүнүн баш кадиси Бегайым Токтомушова Сабыр Абдымумуновдун суроолоруна жооп берди. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 3 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапар менен Ошто болду. Сапар алкагында президент арабандагы жаңы цемент заводун ачты. Аларды Жалал Абад шаарынын тургундары батирлерди мейманкана катары колдонуу тыйылбай жатат деп даттанышууда.
Каяктагы түнү менен күнү түнү ичишет, үстүбүзгө тапырашып, андан кийин ушуларды жок кылгыла десе эсли уруш буруш бирдеке болсо мага чаласың деп участка оюн чыкпай кетип калды.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунту окуяларга сиреп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн угасыз, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарлар менен микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулдагы өрттөн эл электроника базары чыгымга учурады. Ооганстандын борбору Кабулда 2 ноябрга караган түнү чоң өрт чыгып, шаардын борборундагы электроника саткан жүздөгөн дүкөндөрдү ири чыгымга учуратты. Тилсиз жоодон бир да киши жабыркаган жок. Тутанган өрт 13 сааттын ичинде араң өчүрүлдү. Бийлик өкүлдөрү учурда өрттүн себептерин иликтеп жатышат. Алдын ала маалыматка караганда, ага электрондук жабдыктардан чыккан от себеп болгон. Өрт өчүргүч суу түтүктөрүндөгү суу басымы төмөн болгондуктан жалынды чектөөгө көп убакыт кеткен. Өрт өчүргүчтөр сууну атайын автоунаалар менен алыстан ташып келүүгө мажбур болушкан. Бизнесинен айрылган ишкерлер өкмөттөн кенимте талап кылышууда. Базар Коргон районунун борборунда жаңыдан реконструкцияланган стадионго маркум Асылбек Текебаевдин ысымы ыйгарылды. 3300 орунга ылайыкташкан стадионду оңдоого мамлекеттик бюджеттен 40 миллион сом каралып, былтыркы оңдоо иштери башталган. Былтыр башталган, анын алчылышы кечээ 2 ноябрда райондун 100 жылдык мааракесинин белгилүү учурунда болду. Иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумагибибеков, баштаган депутаттар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. АКШ Иранга каршы бардык санкцияларды кайра жандантты. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Иранга карата 2015 жылы алынып салынган санкцияларды кайра толугу менен киргизүүнү ниеттенүүдө. Ак үйдүн тараткан билдирүүсүндө бул катаал санкциялар Ирандын банк, энергетика жана кеме куруу тармактарына багытталары кабарланат. Анткени менен жаңы санкциялар Ирандын мунайын импорттоо боюнча эл аралык келишимге кол койгон 8 өлкөгө таасир этпейт. АКШ өзү бул келишимден 2018 жылы чыгып кеткен. Анда Трамп аталган келишим АКШнын кызыкчылыгына каршы келерин билдирген. Ошондон бери АКШ кайтарып алган санкцияларын кайрадан акырындап киргизе баштаган. 7 ноябрь эл аралык маалымат жана басма сөз күнүнө карата 25 жыл аралыгында көз өткөн кыргыз журналисттеринин сүрөт галереясы ачылат. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулардын бири журналист Күнболот Момоконов билдирди.
Журналист 7 ноябрга карата демилгеленип ошо маркум болгон журналисттерге куран окутуп, алардын анан сүрөттөрү менен ошо 7 ноябрда Аксарай деген ресторанга өткөргөнгө демилгелеп атпайбы? Жана маркум болгон журналисттердин баарын ошо сүрөтү менен Аксарайга алып келип эскерип, куран окутуп, анан ошол сүрөттүн баарын ошо Национальный университеттин ошо журналистика факультетинин бир жерине ошо атайын тапшырып берип, сүрөт галерея кылып постоянно ийлип жаш студент журналисттер көрүп эстеп турсун деп.
Иш чара 7 ноябрь күнү Анкара көчөсү 17:02 дарегинде Аксарай ресторанында өтөт. Демилген Элнура Кулуева, Канышай Мамыркулова жана башка 5-6 журналист өз каалоосу менен көтөрүп уюштурууда. Көкбөрү боюнча Кыргызстандын чемпионатында Колу байгени Талас облусунун командасы алды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматтын кызматына кызматы кабарлагандай 3-чү орун үчүн Талас менен Ош облусунун командасы беттешип 5-0 эсебинде таластык көкбөрүчүлөр жеңишке жетти. Ал эми бүгүн 3-чү ноябрда Ош шаарындагы Төлөйкөн ат майданында өттү. Мына азыркы учурда чемпиондук наам үчүн Ысык Көл менен облусунун командалары беттешип, бул оюнда Ысык Көл командасы Чүйүн командасына жеңилип берди. Көкбөрү боюнча өлкө чемпионаты 29 октябрда башталган, ага Кыргызстандын аймактарынан 9 команда катышты. Борбор Азиядагы Америка университети, Чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы эң мыкты делген университеттердин 2019 жылкы рейтингине илинди. Мындай маалыматты дүйнө университеттеринин рейтингин аныктаган QS World University Ranking уюму жарыя кылды. Аталган рейтингке жалпысынан 300 университет кирген, ага Казакстандан 25 окуучу катышып, Аль-Фараби Казак Улуттук университети 19 орунду ээлесе, Кыргызстандан 2 окуучу катышып, Борбор Азиядагы Америка университети тандалып алынып, сапта 151-чи, 160-чы орундардын ортосунда турат. 2018 жылы Америка университети ушул эле рейтингде 121-чи орунду ээлеген. Окуу жайларга академиялык аброю, эл аралык факультеттер жана эл аралык студенттердин санына жараша баа коюлган. Twitter АКШда 6 ноябрда өтө турган шайлоодо добуш бербөөгө чакырган 10 000 эшек туудурган аккаунттарды өчүрдү. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги Twitter'дин өкүлү Ян Планкетке таянып кабарлады. Социалдык түйүн сентябрдан октябрь айына чейинки аралыкта жарыяланган билдирүүлөрдү жок кылды. Аталган аккаунттардын баары Демократтар партиясынын тарапташтар катары катталган. АКШ Конгрессине шайлоо 6 ноябрга белгиленген. Бул шайлоо жөнүндө жазылган микроблогдордун саны 100 000 ашып, мурдагы жылдарга салыштырмалуу Twitter'де эң көп сөз болгон окуя катары сыпатталды. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Сауд Арабиясындагы өлтүрүлгөн Жамал Хашогджинин өлүмү үчүн Сауд Арабиясынын бийлигин айыптады. Бул тууралуу кийинки берүүлөрдө да кененирээк айтып беребиз.
Рахмат. Ошондой эле интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кабарлардын кеңири топтомун таба аласыз. Жаңылыктарды бүгүн Касым Рахманкулов сунуштоодо. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 4 ноябрда синоптиктердин айтымына караганда Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы төмөндөп кетиши ыктымал. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5, Ош, Баткен жана Жалалабадта түнкүсүн -1-6, күндүз 5-7, Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз 2-7, Тоолуу Нарында түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн -14-19, күндүз -7-12 градус суук болот. 4 ноябрда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен шаарга туман түшүшү мүмкүн. Абанын табы түнкүсүн -3-5, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Берүүбүздүн эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Ошто болду. Сапар алкагында президент Аравандагы жаңы цемент заводдун ачылышына катышты. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулган маданий иш чараларга да барды. Шайланганына 1 жылдан ашып калса да, президент Сооронбай Жээнбековдун ишине сын пикирлер менен катар эле аны жактагандар да эл арасында болууда. Президенттин Оштогу сапары тууралуу Медербек Ниязалиев баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусундагы 2 күндүк иш сапарынын алкагында Араван районундагы семент заводунун ачылышына катышты. Өлкө башчысы заводдун курулушу аймактарды өнүктүрүү жылындагы эң маанилүү иш чара экенин белгилеп, бирок жаңы ачылган ишканалар экологияга, айлана чөйрөгө зыянын тийгизбеши керек экенин айтып өттү. Жаңыдан курулган Араван семент заводун кыдырып чыккан өлкө башчысы ири ишкана айлана чөйрөгө залал келтирбейт деген ишенимин билдирди.
Араван семент заводунун экологияга жагына абдан жакшы маанилүүдүр. 16 ват алгач коюшту. 2 чоң кубаттуу чоң фильтр койду. Мунун баарын да ошол экологияны сактайт. Башка салмактуу ишканаларга дагы Араван семент заводу колу менен жүрүп болот.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2015 жылы өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп турган убакта Араван семент заводунун курулушунун башталышына салым кошконун да айтып өттү. Бирок жаңыдан курулган семент заводко мамлекет тарабынан каражат берилбегенин белгиледи.
Бул заводду курууга мамлекеттин бүт кимдеги жок. Бул заводдун долбоору башталып
аягына бүткөнгө чейин деле мен жакшы билем. Төрт ерс депутаты Азамат Арапбаев бүгүн атып отурганда келип, ушундай чоң завод салган адам ушуга жардам берип келген. Мен ушул заводду башталганда ушу чогуу бирге болгонума мен дагы абдан чоң кубанычтамын. Анткени заводдун курулушуна жана ишке беришине 5 өлкөнүн салымы бар. Бул биринчи Россиянын, Кытай Республикасынын, Туркиянын, Голландиянын жана Кыргызстандын банктары жана ишкерлери катышты.
Ал эми ишкерлер болсо жаңы завод, ишканаларды ачуу менен жергиликтүү калкты жумуш менен камсыздап, аймакты өнүктүрүүгө салым кошобуз дешет. Араван цемент заводунун башкы директору Насырбек Давлетов.
Мурунку эски заводубузда где-то 100 миллион сомдук салык төлөйт элек да мамлекеткечи. Азыр могу жаңы завод иштегенден кийин 3.5-4 эсе салыгыбыз көбөйөт. Основном ушул Араван райондон адамдар иштейт да, 75% ушул местный работниктерден алабыз. Айлыктары где-то орто эсептен мен ойлойм 20 000 айлык алышат.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жылы 15 октябрда шайланган. Быйылкы жылды мамлекет башчысы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Айрым байкоочулар президенттин бир жылдык ишинен эле чоң натыйжа күтүү эртелик кылаарын белгилешүүдө. Оштогу көз карандысыз экономист Эркин Абдыразаков мамлекет түштүк аймагын өнүктүрүү үчүн айыл чарба азыктарын сатуу жагын колго алууга тийиш деген пикирде. Эркин Абдыразаков аймактарды өнүктүрүүгө бир жыл аздык кылаарын кошумчалады.
Региондордо эл өзү эле жеке инвесторлор өздөрү куруп аткан нерселер да, бул мамлекет өзү аракет кылып мамлекет курган жок да. Өнүктөштүк маселеси менен же болбосо мамлекет өзүнүн күчү менен бир жумуш орундарын түзүп койсо бул башка маселе. Андан сырткары өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары толук кандуу мына мурунку айтылган жактарына жетип, же болбосо дыйкандар бир пайда көрө алган жок да. Келип отчет берип коюп, өнүгүп атабыз биз кылдык деген бул албетте туура эмес пикирди жаратып калат да.
Мамлекет башчысы Ош облусундагы иш сапарынын алкагында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган Ош Айтматовдун тагдырында аттуу эскерүү кечесине катышты. Иш чара Ош шаарынын улуттук драма театрында өтүп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү көрсөтүлдү. Президент түштөн кийин көк бөрү боюнча өлкө биринчилигинин финалдык оюндарына катышты. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду Улантас Жалал Абад шаарынын тургундары батирлерди мейманкана катары колдонуу тыйылбай жатат деп даттанып чыгышты. Жашоочулардын түн уйкусун бузган батирди жарага бергендерге милицияда азырынча айып акча менен гана чектелүүдө. Мейманкана катары колдонулуп жаткан батирлерден тажаган шаардыктардын үнүн каларчыбыз Руслан Калматов угуп келди.
Жалал Абад шаарынын Токтогултар көчөсүндөгү номер 11 көп кабаттуу үйдөгү батирлерди мейманкана катары колдонуу мында жашаган жашоочулар арасында нааразычылыктарды жаратып келет. Көп кабаттуу үйдүн жашоочусу Гулиза Телманова мейманкана катары берилген батирлер сойкуканага айланып калганын билдирет.
Үч суточный бар, түнү түнү уктатпайт. Бала чака менен кыйналам. Но доп двордун астында презервативдерди толтуруп салышат. Балдар шаргып ойношот мына жерде жаш балдар. Эми буга чара көрүш керек да, биз кыйналдык да. Бул мындай жаман нерселер оронгондор көп кирет расса. Каяктагы түнү менен күнү түнү ичишет, үстүбүзгө тапырашып. Андан кийин ушуларды жок кылгыла десе эсли уруш-буруш бирдек болсо мага чаласың деп участка оюн чыкпай кетип калды. Ошо эч ким эч кандай чара көрбөйт, бирде суточный ошончо. Бардыгы ошол эле жерге караштуу экен.
60 батирлүү көп кубаттуу үйдүн өзүндө эле 10 чукул батир ушул багытта колдонулат. Мындан сырткары жакынкы аймактагы башка үйлөрдө да мейманканага айланган батирлер көп. Жашоочулар тартип сакчыларына буга чейин бир нече ирет кайрылганы менен мейманканалар ишин токтоткон жок дейт шаар тургуну Зарина Нуралиева.
Бир адам ошончо ондон ашык квартираны кантип иштетип атат, налогко төгөт да, аны ким текшерип атат? Участковойго мен лично барып туруп арыз жаздым. Участковой айтып атат, бул закон жок, жоюлуп кеткен, 7000 штраф төгөт, ашып кетсе деп атат. Андай уже 2-3 жолу кайталаныптыр. 7000 төгүп, бул уже кутулуп кетиптир. Алмазова Мавлюда эже. Менин мынакей акыркы күнү 2 неделе болду. Эшигин ручкасын суточныйга келгендер жууп кетишти, адашып да квартирадан. Ушундай случайлар болду, эшигибиз ачык калганда бастырып кирип алышат, адашыпчы. Коркунучтан аптар кирет, балдарыбыздан коркобуз, түнү эшикке чыгыштан коркобуз биз даже.
Кыргызстанда 2017 жылдын январ айынан баштап көп кубаттуу үйлөрдөгү батирлерди мейманкана катары күнүмдүк жарага берүүгө тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Мыйзамда көп кубаттуу үйдөгү батирлерди мейманкана катары пайдаланууга бергендерди административдик жоопкерчиликке тартуу, айыппул салуу каралган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармасынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов буларга токтолду.
Көп квартиралуу турак жай үйлөрдөгү турак жайларды пайдалануунун эрежелерин бузуу деп ошол менен гана чектеп алабыз да. Административдик жоопкерчиликке гана тартылат. Башкача айтканда ошо штраф менен гана чектелет да. Штрафтын өлчөмү буга чейин да 7000 сом салганбыз мыйзам чегинде да. Кечеки арыз жазганда дагы жетилдер жашоочулар же айланасында анда да 7000 сом айыппул салынды.
Жыл башынан бери батирлердин ээси катары сыналган Маулида Алмазовага 2 жолу 7000 сомдон айыппул салынган. Алмазованы жашаган жеринен таба албаган соң анын пикирин алууга да мүмкүнчүлүк болгон жок. Укук коргоочу Абдуназар Мамайтисламов акыркы чара катары жашоочулар сотко кайрылса болоорун билдирет.
Мыйзам боюнча мына жаран кодексте 222-статья бар, ал жерде жазылган. Менчик ээси өзү каалаган мындай ушул укугуна ылайык, мисалы укугу ошондой эле, то есть аны менен каласа сатат, каласа бирөөнү жасайт, каласа бирөөгө берет, каалаганды кылат деген нерсе бар да. Жаап кое албайт, аны тамдалып кое албайт. Эми экинчи маселе ошо кошуналар өздөрү да сотто кайрылып, мисалы ушундай биз эмнетип кыйналып уктатпай менен мындай болуп атабыз. Ошентип бир эки жолу адамды берсе ошо менен токтойт да анын.
Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети ушул жылдын февраль айында турак жай кодексине жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-окууда колдогон. Анда Кыргызстандагы көп кубаттуу үйлөрдөгү батирлерди мейманкана катары колдонуп пайда көрүүгө уруксат берилет. Ал эми батирлерди ижарага берген учурда мыйзамсыз иштер болсо, коомдук тартип бузгандар гана эмес, үйдүн ээси да жоопко тартылат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун ишен бүгүнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. АКШ Иранга бардык санкцияларды кайра киргизет. Кабулдагы өрттөн ири электроникалык базар чыгымга учурады. 7 ноябрь эл аралык маалымат жана басма сөз күнүнө карата Кыргызстанда 25 жыл аралыгында көзөткөн журналисттер эскерилет. Борбор Азиядагы Америка университети Чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы эң мыкты делген университеттердин 2019 жылкы рейтингине илинди. Турусуп Борбор Азиядагы окуяларга сереп салган түрмөк менен улантабыз, аны Кубат Касымбеков алып барат.
Саламатсызбы? Бул түрмөктө коңшу өлкөлөрдө жума ичинде болуп өткөн айрым окуялар тууралуу айтып беребиз. Адегенде Казакстандан баштасак, 2 ноябрда Алматыда кеминде 3 өлкөнүн чек арасы аркылуу аткезчилик жол менен товар ташып жүрүшкөн деп айыпталгандардын соту өттү. 12 адам темир тор артында отурду, алардын 3 Кыргызстандын, калганы Казакстандын жарандары. Транс улуттук уюшкан топтун курамында кылмыштарды жасашкан деп айыпталууда. Ал топту Кыргызстандын Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу жетектеген делет. Ал да темир тор артында. Кенен кепти Али Токтокуновтан билели.
Асылбек уулу Дамирбек 3 февраля 1981 года гражданин Казахстана Скульский область.
Вы живете где?
Бишкек.
Гражданин какой страны вы являетесь?
Казахстан.
Казахстан. Вы по национальности кыргыз?
Кыргыз.
Сот адегенде Дамирбек Асылбек уулун кепке тартып жеке маалыматтарын алды. Ал суроолорго токтоо жооп берип жатты. Кочкул көк түстөгү бешмант, көк көйнөк кийген, кандайдыр бир жүдөп калганы билинбейт. Темир тор артында Дамирбек Асылбек уулунун катарында дагы 11 айыпталуучу отурду. Булар быйыл 15-16 февральда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында жүргүзгөн атайын операция учурунда кармалышкан, трансулуттук уюшкан кылмыш тобун түзүп, ири өлчөмдө аткезчилик менен алектенип жүрүшкөн деп айыпталып жатышат. Мына ушул топту түзүү менен Кыргызстандагы жогорку кызматтардагы, анын ичинде бажы кызматындагы адамдар менен кеңири байланышып иш жүргүзүшкөн деп айыптады прокурор жана
и руководство ею для совершения экономической контрабанды в особо крупный размер товаров народного потребления, да, ЛТНП, из Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и Россия.
Өзгөчө ири өлчөмдө аткезчилик кылуу үчүн ал топту жетектеп, товарларды Кытайдан Казакстанга, андан ары Орусияга өткөрүп турушкан. Кылмыштуу ниетин ишке ашыруу үчүн Асылбек уулу өзүнүн жакын достору Кыргызстандын жарандары Мурадиловго, Казакстандын жараны аскер кызматкери Кочарбаевке экономикалык кылмыш жасоону сунуш кылган.
Предложил своим близким друзьям, гражданам КР Мурадилову, гражданам РК, военнослужащим УПСК КНДРК Кочарбаеву.
Аткезчиликке шектелип кармалып, Казакстандын тышкы иштер министрлигинен казак жараны деген кат келгенден кийин апрель айында Дамирбек Асылбек уулунун депутаттык мандаты алынган. Бирок Асылбек уулу өзүн кыргыз жараны деп жатат жана туугандары, кесиптештери дагы мына ушундай жооп беришүүдө. Ушуга байланыштуу баштапкы угуу учурунда 19 октябрда Дамирбек Асылбек уулу сот процессин Кыргызстанга өткөрүп берүүнү өтүнгөн, бирок сот ходатайствону четке аккан. Буга чейин Казак ички иштер министрлиги Асылбек уулу Жамбыл облусунда туулган, улутун казак деп көрсөтүп паспорт алган деп билдиргени белгилүү. Бардык айыпталуучулар азыр камакта, кароол менен сотко алынып келинип жатат. Аларды 16 адвокат коргоодо. Сотко катышуу үчүн келгендердин арасында кыргызстандыктар, айыпталуучулардын туугандары дагы бар. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Руслан Чойбеков дагы бүгүн барган экен.
Бул жерге жалгыз келген жокмун, дагы Кыргызстандан депутаттар келди. Сот процесси кандай жүрүп атат деп ушуну көрүлдөп келди. Бизди ал биздин жаран Жогорку кеңештин 2 жолку депутаты, спорт чөйрөсүндөгү өтө мыкты чыгыр болчу, Азиянын вице президенти по борьбе болуш керек, күрөш боюнча. Эми сот кандай экенин дагы далилдеп көрсөтөт го, бирок биз ишене албайбыз.
Асылбек уулуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков үн катып, анын кармалышын оор кабыл алганын, казак тарап акыйкат териштирүү жүргүзөрүнө үмүттөнүп турганын айткан. Али Токтокунов, Азаттык.
Бул сот ишине дагы көз салып сизге кабарлап турабыз. Ушул жумада Freedom House уюму 65 өлкөнүн интернетке мамилесин иликтеп жарыялады. Андагы рейтингде Кыргызстан 65 мамлекеттин арасынан 38-чи орунду ээлеп, интернети жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарына кирди. Казакстанды социалдык тармактарга жана коммуникациялык платформаларга тез-тез бөгөт коюлган мамлекеттердин катарына кошуп 46-чы орунга койгон. Буга мисалдар бир нече, анын үстүнө баяндама жарыяланардан мурдараак казак бийлиги 4 мамлекеттик мекемеге өзгөчө кырдаалдарда интернетке жана байланыш каражаттарына бөгөт коюуга уруксат берген. Элиза Кененбаева чечмелейт.
28 октябрда чыккан казак өкмөтүнүн токтомуна ылайык улуттук коопсуздук комитети, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана коргоо министрлиги социалдык, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарда интернет жана байланыш каражаттарын блоктой алышат. Журналисттер бул маселени тактап алуу иреетинде аталган мекеме башчыларынан интернет кандай жагдайда блоктолоруна кызыгышты. Ички министри Калмухамбет Касымов толук жооп берүүдөн баш тартып, токтом жарыяланганда окуп аласыңар деп чектелди. Ал эми коргоо министри Нурлан Ермекбаев алгач жардамчысы менен кеңешип алып, анан жооп берди.
Жок, бул тек әлеуметтик немесе башка да төтүнчө жагдай жарыяланатын болсо, аскерий өкүлү бул аймактын, бул өңөрдүн аскерий коменданты болсо, онда анын ошондой бооттоо маселесин усунууга укугу бар деген сөз. Бирок Курганыш министрлигинин өзү болсо интернетти бооттай алат деген ондай угум жок.
Аталган 4 мекеме өзгөчө кырдаалдарда президенттик жана өкмөттүк байланыштан башкасынын баарын блоктой алат. Ал эми маалымат жана коммуникация министри Даурен Абаевдин бул боюнча өз пикири бар.
Кээ бир кезде бул жерде өшүрүлүү мүмкүн, анткени бул кауп төнүү мүмкүн, анткени сол байланыштан ана передатчиктерден байланыштан турган оборудованиядан мүмкүн кауп төнүү мүмкүн. Сондуктан да аны кээ бир кезде өшүрүү керек болгон тийиш чыгат. Сондуктан бул жагдай көп.
Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Казакстанда негизинен бийликти сындаган саясий, социалдык жана диний контент блоктолуп келгенин белгилейт. Иликтөөгө караганда Казакстанда кабыл алынган маалымат каражаттары боюнча жаңы мыйзам интернетке көзөмөлдү күчөтүп, комментарий жазгандардын анонимдүүлүгүн чектейт. Уюмдун маалыматына ылайык, Казакстанда интернетти 13,8 миллион адам колдонот. Жаңы баяндамада Эстония, Грузия жана Армения интернети эркин мамлекеттердин катарына кирет. Кыргызстан интернети жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн ичинде, ал эми Орусия менен Өзбекстан, Казакстанда эле интернети эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Деген менен Freedom House Өзбекстан Шавкат Мирзиёев бийликке келгени интернет эркиндиги боюнча жылыш жасады деп оң баа берүүдө. Ислам Каримовдун учурунда камалган журналисттер абактан чыгып, карапайым элди бийликке сын айтууга кайрат жаралды. Ошентсе да интернетке бийликти сындаган пикир же блог жазгандар дале кармалып атат. Ага байланыштуу онлайн активисттердин башы маң болуп турган учур. Кенен кепти Али Токтокуновтан угалы.
Интернет канчалык өнүккөн сайын коомдогу көйгөйдү көрсөтүү же жазуу үчүн сөзсүз журналист болуп кайсы бир редакцияда гана иштеш керек деген түшүнүк ошончолук жоюлуп баратат. Бара-бара блогерлердин саны көбөйүүдө. Давронбек Тожиалиевдин негизги иши котормочулук. Ара чолодо талылуу маселелерди козгоп, аткаминерлерди сындаган пикирлерин интернет барагына чыгарып турчу. Быйыл сентябрда буюм тайымдарын жыйнап, качан кармап кетишет деп күттү. Анткени анын алдында эле мектепте хиджаб кийүүгө тыюу салган мыйзамды сындап койгон бир топ блогерлер камалып, административдик жоопко тартылган болчу. Давронбекке полициядан эч ким келбеди, бирок ошол окуядан кийин интернет активисттери тыйыла түштү дейт ал.
Lekin oxirgi oyda bo'lib o'tgan voqealar
Biroq oxirgi oyda bo'lib o'tgan voqealarga qarab hozir jiyintiq chiqarishga ertadir. Ошол Молордон кийин өзбек блог тармагында азыр синиктик болуп турат. Блогерлер эркин жазуудан чөчүп калыштыгы, айтор буга чейинкиде толкундуу, бороондуу материалдар абдан аз. Блог чөйрөсү эски заманга кайтып баратат.
Толкунлуу алдыңкидек бир бороондуу материалдар азыр жүдө кам күзөтүлүптү.
Эски заман дегенде Өзбекстанды Ислам Каримов башкарган 2016 жылга чейинки убакыт эске алынат. Анда бийликке сын айтуу тургай, аны ойлонуунун өзү айрымдар үчүн коркунучтуу эле дейт блогер Давронбек.
Каримов даврында блогерлер асосан маиши, кичик бир мавзуларды көтөрүп чыгышарды.
Каримов доорунда блогерлер майда, негизинен социалдык маселелер тууралуу жазышчу. Олуттуу саясий тема жөнүндө сөз да болчу эмес, бирок акыркы 2 жылда баары өзгөрүлдү. Саясат, экономика жөнүндө жаза башташты. Блогерлер керек болсо министрлерди, президенттин айрым кеңешчилерин сынданганга чейин барышты. Ошол сын бутасына алынгандарга өкмөттүн басымы байкалды.
Ошо вазирлерге, ошо маслихатчы
Шавкат Мирзиёев Өзбекстан бийлигине келгени атайын кызматтын эбегейсиз укуктарын кыскартты. Элин көйгөйлөр тууралуу жазууга, айтууга үндөп, арыз муңдар үчүн онлайн портал ачты. Арада блогерлердин дыма койгондо. Бир эле азаттыктын өзбек кызматына аткаминерлер кол алдындагыларды сөгүп урган аудио видеолор келе баштады. Жакында райондук жетекчилерди ишиндеги кемчилиги үчүн сууга тизип, кесек көтөрткөнү интернетке тарап кеткен соң вице-премьер-министр Зоир Мирзаев кызматтан алынды. Мирзиёевдин кадамдарын өзгөчө онлайн кабылдамасын эске алган Freedom House Өзбекстанды өткөн жылы интернет эркиндиги үчүн алгылыктуу иш кылган 13 өлкөнүн катарына кошту. Онлайн кабылдамага түшкөн 100 000 деген арыздын көбү чечилди дейт Freedom House. Бирок өлкө дале интернети эркин эмес деген тизмеден чыга элек. Дагы деле катаал чектөөлөр, кайчы пикир үчүн абакка түшүп калуу ыктымалдыгы бар. Немис толкуну Фергана ошондой эле Азаттык менен BBC'нин өзбек редакциясынын сайттарына Өзбекстанда туруп кирүү дале татаал. Алардын Анжан окуясынан кийин жабылган жергиликтүү кеңселери дале ачыла элек. Бозгундагы өзбек оппозициясы жана укук коргоочуларынын сайттары Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмдарынын сайттарына да бөгөт коюлуп турат. Али Токтокунов, Азаттык.
Буюрса көз карандысыз маалымат каражаттары укук коргоочулар Өзбекстанда кеңселерин ачып, эркин иштей баштар деп үмүт кылып туралы. Акыркы баяныбыз тажикстандык Рахима Халимжанова тууралуу. Ал Сириядан келини менен небересин кайтарууга убада берген ортомчуга алданып, миңдеген долларды алдатып жибериптир. Бул окуяны Лаззат Жаныбек кызынан кеңири угабыз.
Тажикстандык Рахима Халимжанова Сириядан келини менен небересин кайтарып берүүнү убада кылган Түркиянын жаранына 6,5 миллион доллар которуп алданып калган. Рахиманын уулу Асад 2014 жылы Сирияга аялы менен кеткен. 2 жыл мурун ал кагылышууларда каза болгон.
Келиним Шабнам Раккада согушкерлер кыйрагандан кийин күрд армиясынын колуна түшкөнүн, азыр баласы менен Эль-Хасса каймагындагы качкындардын лагеринде күн өткөрүп келе жатканын айткан. Бул лагерди Бириккен Улуттар Уюму карайт.
Деп Рахима баянын баштайт. 2014 жылы террордук деп аталган Ислам мамлекети тобу бир катар чабуулдарды жүргүзүп, Сириядагы Эль-Хасса аймагынын басымдуу бөлүгүн басып алган. Калган аймактар курдтардын элдик коргоону тобу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө алынган. 2015 жылдын 21 февралында Ислам мамлекети тобу аймактан сүрүлүп чыгып, бейкут эл жашаган бир топ жер согушкерлерден бошотулган. Бирок бир жыл өтпөй курдтардын элдик коргоону тобу менен Сириянын армиясынын ортосунда чыр чыгып, эки тарап быйыл август гана элдешишкен. Рахима Халимжанова бул эки тараптуу элдешүүдөн кийин Эль-Хасакадан байланышкан келини бир түрк жараны аларды Тажикстанга кайтарууга жардам берерин айтып акча сураганын баяндайт.
Келиним акча жөнөтпөсөк аны өлтүрүп коюшаарын айтты. Мен ишенип Айхан Гемил оолунун атына Түркиянын банкындагы эсебине 6,5 миң доллар жөнөттүм. Кийин Кемил телефон чалып, банктан акча алганын танып кетти. 7 айдан бери ага байланыша албай келем. Мен акчаны карыздап алгам. Биз үчүн бул чоң акча.
Дейт учурда Исфара шаарында жашаган тажик аял. Ал эми Тажикстандын ички иштер министрлиги жарандарды Ирак менен Сириядан туугандарын кайтарууга өз алдынча иш аракеттерди жасабоого чакырат.
Тажикстандын ички иштер министрлиги.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны бул ретоого кубаткасы Беков алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндардын кең эле топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Демалыш күнүңүз көңүлдүү улансын.